Merci, monsieur.
Oro altxuak arrantzuenean egin bedi, eguzkiari errantzion, bere aginduz, kriselu bat eramantzezala munduaren jiran, neskametxo bat orbita inguruko bezala. Zeren bere naia zen aurbakotxak, jira zezala bera baino hobearen inguruan. Eta harinak hasi ziren astunagoen inguruan bueltaka, atzekoak aurrekoen ondorean, zela lurrean ala zeruan.
Eta aita santuaren bueltan, giratzen dira kardenalak. Kardenalen bueltan, giratuz, apezpikoak. Apezpikoen bueltan, giratuz, sekretarioak. Sekretarioen bueltan, giratuz, erregidoreak. Erregidoreen bueltan, giratuz, arotzak. Arotzen bueltan, giratuz, zerbitzariak. Zerbitzarien bueltan, giratuz, zakurrak, oioak eta eskaleak. Galileoren dotrina eta eritzea. Bertolt Brecht.
Urte pasei dira jendea, askatasunegarriz, justizia naiz giza eskubideak eta ankerkeria naiz bizimodu grisa bereizten zituen murrura, era baketsuan igozenetik. Jendearen askatasun goseak, murruetako harri bakoitza jatea lortu zuenetik. Anarik zubietakoak bere kanta ederrenetarikoan bezalaxe. Berlingo murrua eraistea lortu eizuen jendearen fedeonak, askatasun zaletasunak. Neba arreben arteko adiskidetze, bateratzen aiak. Horrezkeroztik, mundua justuagoa da. Amabostortzetako eskulia dugu denok aukeratzeko, eta kaleetako grisa aspaldiko kontua da. Den denok bizidugun teknikolorraren aldean. Ez dago murrurik inon, denak gara libre, aratonat ibiltzeko, ezer ez da berdin.
Gaurko saioan, garai gris horietara egingo dugu salto. Berlin, izpide, arituko gara murruaren ingurumarian. Gauza asko izan baita eta baita egun ere Berlin, egungo estatuskoa eraikitzeko funtsesko gertakari loriatuaren eszenatoki. Historiaren amaiera gorrotagarri eta interesatuaren akuilu. Bertolt Brechten hiri, Kurt Weillen bizitoki, garai bateko musikari ez gutxiren meka, eta egungo eusnoben jomuga turistikoa izateaz gain. Zer ez da Berlin? 25 urte pasai dira, zineman, Europan, munduan, historian. Ta zer ez da Berlin?
Zuri esateko
oiturazko egunkari eta irratiek ere ez lukete obe egine Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emane inun baino alaiagoa izanen da
Aingeruak daude Berlin gainean, Das Leben der Anderen eta Der Himmel über Berlin. Thank you. Izaki Aingeruarrak, Stasi Alemaniako Errepublika Demokratikoko Inteligentzia Agentziaren agenteak. Grisak, Michael Enderen denboraren kapitalista grisak bezain grisak. Grisak, Michael Radforren 1984 hartako barne alderdiko funtzionario alderdikide eta proleak bezala. Gris berunezkoa, gris errautsezkoa, itxeropenik gabeko disiplinaren grisa, burokraziaren grisa, gris angelikoa.
Eta grisetan grisena, Gerd Wiesler Stasiko kapitaina. Ekialdeko territorio gorriaren gristasunaren seme, alderdiaren eskutu eta ezpata. Ekialdeko Alemaniako ikasgelako ikaslerik dizdiratsuena, edo dizdiragabeena nondik ikusi. Filma estreinatuta gutxira, 2007an hil zen Ulrich Mihe aktorearen dizdirarik gabeko gris itxugarri hori. Berlin gris, baina koloretakoaren simboloa bera. Bizirik gabekoa. Ez odol, ez bizi. Besteen zelatari eternala. Ahotsik gabeko belarria. Estatuaren itzala. Galdekatzaile perfektua. Interrogazio tekniken irakaslea unibertsitatean. Wiesler kapitaina. HGVXX-7 agentea. Florian Henkel von Donnersmarck zuzendariaren lehen lana. Besteren bizitzak. Alemanieraz, Das Leben der Anderen. Errelato sinesgarria da, bere muturreko pertsonaien eta muturreko egoeren planteamenduan. Gizartearen absurdoa. Gizakiaren esperantza. Gizakion absurdoa. Gizartearengan esperantza.
Norberak bizitzarik ez izatea. Alderdiaren, iraultzaren, etorkizunaren alde besteen zelatari. Besteen eiztari, gezurrus male bihurtzea, gizarteak ala eskatu, ala eskaini dizulako. Eskolatik hasita, galdeketa kalabozoetara daraman karrera profesionala. Salaketa, espioitza eta torturaren ofizioari eraman emaniko sasibizitza. Ez sakrifizioz, edo konbentzimenduz, edo amorruz edo pasioz. Baizik eta soilik gizarteak alako semealaba bat behar zuelakoan sortu zintuelako. Bizitza propiori gabe, baina funtzio sozial batekin. Ministroak arazo bat du, eta norbait behar du arazo horri heltzeko. Zerbait aurkitu behar zaio idazle arraio horri. Ze susmo dagoen, ez du axola, zerbait aurkitu behar zaio, ulertzen? Jaunak esana, aingeruok berorren zerbitzura gaude. Eskerrak zuri jauna.
Zelatari akas gabea, zelatatze perfektua, trampa bere lekuan. Eta trampa orok du, benetan ondo diseinatuta badago, harrapakina lortzeko gaitasuna. Harrapakina bera ere, trampak berak sortzen duela esan daiteke. Eiztariak sortzen duela eizatua, eizatu bezala, eizatua den heinean. Eizak egiten dituela eizatua eizatu eta eiztaria eiztari. Ala eiztariak eta eizatuak egiten dutela agian eiza. Nork jakin jada. Gizartea baita gizartearen eiztari, mugaz bestaldeko ekialdeko territorio gorrian. Baina zerbait gertatuko da. Trampa perfektuak ondoegi funtzionatuko du. Mikroek, zaratak eta kamerek irudiak ez ezik, pertsona biren arima, ugaztun zehatz biren arnasa ere jasoko baitu, Bisler kapitainak. Entzun ez eze unkitu, ikusi ez eze ulertu. Eta zentzu horrek betiko kutsatuko du, berea ez den bizitzaz, estatuaren estoldetako aparatoko aingerua. Eta sobietar esperimentuan fedea izan arren, tinta gorriz idaztea deliberatzen duen idazle idealistaren eta bizirauteko ia edozertarako dagoen talentu handiko eta fede gutxiko aktoresaren lupetz berberetara erorikola aingeru funtzionarioa. Gudenok plisti-plasta gabiltzan lokatzetara. Barkamen txikien bidez, bekatuz bekatu eta pausuz pausu. Gizaki soil, gizaki oso bihurtu arte. Kutsatuta, aldatuta, erabiltezin, jaunaren graziatik erorita betiko. Izan ere, abesti hau entzun, benetan entzun duen inor, izan ote daiteke pertsona txarra.
Berlín gaineko zerua, Der Himmel über Berlin. Alemaniako Errepublika Demokratikoko zerbitzu sekretuek bezala, Bruno Gantz aingeruak dena entzuten du. Izaren firfirrak eta bikoteen ahotsak, autoen joanetorriak eta Berlingo biztanleen pentsamendu txikienak, berdin. Arimaren zapin bat bailitzan mugitzen da aingerua, eta arekin gu, homo sapiensez jositako lurrazalaren geruza den txoki biztanletu aretan. Iria eta ire zientoka, ehundaka mila milioika ahots barren barrenekoak. Xuxurla uolde amaiezina. Nola ez du bada irribarre egingo ingeruak, bizigaituen arduren, tragedien, pozen kontable onberak. Gure lorpen ororen lekuko isilak, gure pausuen oihartzon, gure ingeru, nor dugun guarda.
Orain, eta orain, eta orain. Ez gehiago gero, edo orduan, baina orain. Amets du beste engeru batekin autodeskapotable baten aurreko eserlekuetan berbaz. Bai eta amen ez den zerbait esan ordez, beste zerbait esateko egarria. Basati izateko desira. Ikusi eta izatea baino zerbait gehiago. Arratsaldeko 5 eta 4 minutuan zer gertatu den. Nor ikusi duen aterki bat isten euripean ze ordutan. Ikusi eta izatea besterik ez, eternitate osoan. Aingeruz josita dago Berlin. Gutariko bakoitzeko bat dagoela dirudi liburutegian. Gu irakurtzen. Guk liburuak irakurtzen ditugun moduan. Zuri beltzesko letra beltzak, mundua den horri zurien gainean, gure bizitzak idazten goazen heinean.
Oh, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why, oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Asko ikusi dute idazten aingeruok, baina ez dute deus idatzi. Idazteari ekingo diote baina, euren 11 orainetako batean. Ez dute ordean gerrarteko Berlin ideia lura hautatu, euren mundua kolorezko bihurtzeko. Kabareta, ezker muturreko kabareta, antzerkia, Bertolt Brecht, Kurt Weill eta Weimarreko Errepublika. Ez, 80ko hamarkada hautatu dute. Garai murrudunak ala jaina. Aspertuta bai leuden aratonat hain aske ibiltzeaz. Mugak beharko bailituzte. Jokabidea garatzeko, izaera ezurmamitzeko. Murru ondo-ondoan eroriko da ingerua, eta haren bueltan hasi, behingoz amaituko den bizitza berria. Laurogeiko hamarkadan ez kabaretik ez whisky tabernarik. Laurogeiko hamarkadan areto erraldoiek margoa urratuta dute, papera eroria, eta tipo handikote bat mikrofonora hurbildu egiten da, atzean gaizkile itxurako banda duela, azitxarrak alegia. Tipoak, bere baitan, oraingoan ez duela neska bati buruzko kanturik abestuko. Badakigu, denborara, Penny Lane neskalagunarekikoak egin dituela, eta heroina duela kontsolamendu bakan. Heroina eta iria. Mikrofonora hurbildu eta abesti hau neska bati buruzkoa da.
I start to cry when of stuff that inside my shirt. I threw it out of the window and shimmied it down the line out of her nightmare and back into mine. Mine! 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 From her to eternity. Stockings, I bet. And I know standing like this with my ear to the ceiling. Listen, I know it must sound absurd. But I can hear the most melancholy sound I ever heard. I walk and cry.
Murrua ere, aingerua bezalaxe, jauzi egin zen inoiz. Inoiz, jauzi bazen. Naiz eta jende guzti-guztia ohartu ez. Goodbye Lenin film atsegina da, ikusterraza, Berlin gaineko zerua ez bezala. Garaiak nola aldatzen diren eta nola eskauden prest tamainako moldaketetara egokitzeko. Amak, umea nola babesten duen aritu ginen aurrekoan, Boyhooden karietara. As las kind, kind was, esango zukeen Hanke gidoilariak Bendersen filmean. Baina badakizue, aur jaio, ume bihurtu, kontrakoa da norabidea oraingoan. Nola babestu amaren mundua, nola antzestu haren historia, beren historia amaitu estela. Irudimenaz, historiari atxeak endu eta o bat jarriz. Historio bihurtuz, historio txikia, kontakizun handien artean. Kontatu beharraz, Bendersen aingeruek nola, baina txikiago, umilago, harinago diardu, Jantirsenen musika nola.
Egokitzeaz badaki puska bat McNamarak, mendebaldeko Berlinen kokaturiko Coca-Cola enpresaren zuzendariak. Billy Wilderren bat bihiru da hau. Ekia gorria da, baina ez dago murrurik oraindik. Mendebaldean, Berlin mendebaldean, Coca-Cola lantegia, eta bertan zuzendari McNamara, negozioek erbesteratzera behartutako Ipar-Amerikar peto-petoa. Tik autoritario andana duen lantegian aritzen da. Zer nahi dugu ba, badakigu nondik atera berri den Alemania. McNamarak misio bat du. Coca-Cola ekialdean ere saltzea. Bi misio zehatzago, nagusiaren alaba Marbia etorriko baitzaio irira, eta ura zaindu ere egin beharko baitu. Hortik aurrera, eromena, gidoi korapiloak eta barrea. Neskak mendebaldera egingo baitu, jakinmina asetzera, eta gazte sozialista batekin maitemindu. Enegarrenez maitemindu, hain da txolina, baita ezkondu ere. Kapitalismoak, diot McNamarak, badaki ordea egokitzen. Trebetasun nabaria du horretan, eta hala darakusta film osoan. Azkenerako, nola ez, badakigu nork emango duen amore, elkarrizketa txinpartadun artean, nor irtengo den garaile. Merezi du alere ikustea, gozatzea, barre egitea. Billy Wilderrek merezi duen bezala berandu baino lehen eskainiko diogun saio oso-osoa. Horrelako film bakoitza ikusitakoan saiestezina baita pentsatzea. Nola demontre mantentzen dute erritmoa, nola demontre harrapatzen gaituzte hainbeste ikusleak, nola demontre egiten dute hainbeste eta hain ongi.
Egongo dira, eta badaude beste 11 film gai honen gainean, baina ez duzu pentsatuko guk asko dakigunik, ezta? Egin dugu gure hurbilpentsoa, hain efemeride ospatuan, filmei gagozkielarik. Baina hain da oparoa Berlinek gustuko dugun musikan izandako eragina, nahiago izan dugu toki geixeago utzi amaierako kantuetarako. Naiz eta gure musikari alemaniar kutxunenak Düsseldorf eta Koloniakoak izan, eta alere geratuko zaizkigu asko kanpoan. Lurri den Berlinen zantzurik ez adibidez. Iggy Pop bera, bihotz gabea gu. David Bowiek bere disko txukunenetarikoak egin zituen bertan. Low, Heroes eta Lodger. Ez da gutxi. Guk gaurkoan nahiago izan dugu Bowie gogoratzen ekarri. Berlin ura gogoratzen. 2013. Where are we now? Non gaude orain?
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. The moment you know
20,000 people, Crosby's and Booker. Fingers are crossed just in case. Walking the dead. Where are we now? Where are we now? The moment you know, you know, you know. As long as there's sun, as long as there's. As long as there's rain, as long as there's rain, as long as there's fire, as long as there's fire, as long.
Ez dago itxaropenik lurrean, baina zeruan zeinu bat ikusi dugula uste dute Ainzur Zeunde Noibaten talde ahoska ezinezko alemaniarreroek. Itxasoko izarra Andre Maria, Estela Maris, baina Berlinek ez du itxasorik, ala izar gorri batote.
Träum mich, treff dich ganz tief unten, der tiefste Punkt der Erde, Marianengraben, Meeresgrund.
Zwischen Nanga Parbat K2 und Everest, das Dach der Welt, dort geb ich dir ein Fest. Wo nichts mehr mir die Sicht verstellt, wenn du kommst, seh ich dich kommen schon vom Rand der Welt.
Es gibt nichts Interessantes hier, die Ruinen von Atlantis nur, aber keine Spur von dir. Ich glaub, du kommst nicht mehr.
Wir haben uns im Traum verpasst. Du träumst mich, ich dich. Keine Angst, ich weck dich nicht, bevor du nicht von selbst erwachst.
Übers Eis in Richtung Nordpol, dort werd ich dich erwarten, werde an der Achse stehen.
Aus Feuer. Dies ist der Pol, ich warte hier.
Nur dich kann ich weit und breit noch nirgends kommen sehen. Ich warte am falschen Pol.
Wir haben uns im Traum verpasst.
Du träumst mich, ich dich. Keine Angst, ich finde dich, bevor du noch von selbst erwachst.
mich nicht, keine Angst, ich weck dich nicht, bevor du nicht von selbst erwachst.
Schlafend heuern auf ein Schiff Kurs Eldorado, und das ist dein Heimatort.
Warte an der Küste, such am Horizont, bis endlich ich sehe deine Segel dort.
Doch der Käpt'n ist betrunken und meistens unter Deck. Im Traum das Schiff nicht steuern, eine Klippe schlägt es leck. Im Nordmeer ist es dann gesunken, ein Eisberg treibt mich weg.
Ich glaub, ich werde lange warten,
und bleibt unentdeckt.
Wir haben uns im Traum verpasst. Du träumst mich, ich dich, keine Angst, ich weck dich nicht, bevor du mich vom Selbst erwachst. Du träumst mich, ich dich, keine Angst, ich finde dich.
Am Halbschlafbettchen pack ich dich und zieh dich zu mir. Denn du träumst mich, ich dich, ich träum dich, du mich. Wir träumen uns beide wach.
Eremus Campo.
Vous venez souvent ici, monsieur ?